Kako se kaže, kako se kaže dobar dan na onom? Kako bi se reklo na onom, kako se zove, valirijanski?
Old Valirian, staro Valirian.
Da, Old Valirian je. My mother tongue, kako bi se to reklo, dobar dan. Epizoda 104, to tek ne znam kako bi se reklo.
Valar nešto bi se rekla.
Da, Valar Morghulis. To su svi zapamtili, tako da to će to postati ono, uzrečica.
Da, znaš je. Osvrćemo se, jeli, da, pošto smo pred ovo, neposredno pred tvoj pljesak pričali o utiscima prve epizode, ali pošto ovo nije podcast o Game of Thrones, takozvani Gameotron, mi ćemo to preskočiti.
Nećemo se mnogo zadržavati.
Jedino da ponovimo, ali to ponavljamo stalno, znači Miki je opet gledao u ponedjeljak ujutru oko 8, znači epizodu možete da vidite novu ponedjeljkom u 3 ujutru po našem vremenu, to je nova epizoda.
Da, da, HBO.
Sad, pošto baš nisam toliki fan da čekam tri noću, ipak Game of Thrones ne može da se meri sa Sacramento Kingsima od pre 15 godina, da smo čekali noću utakmice, jeli?
I mi je onaj stinking Robert Horry sa njegovom tricom u posljednji sekundi.
Da, ubio me, ono, nisam spavao ceo dan i noć zbog toga, nervirao sam se.
Zlikovac.
Tako da znate, onda sačekate lepo ujutro, ne morate da čekate ponedjeljak veče. Što u mom slučaju je super, jer ode žena na posao, ode sin u školu, tašta, i ako je došla nešto da pomogne supruzi oko doručka za sina, i to je već otišla, do 9 ona već ode. I ja skuvam još jednu kaficu ili čaj i lepo sednem i tako. Ove godine prvi put sam imao u stvari društvo, imao sam Angie, ali ona bila mirna, ležala pored mene, ja sam je češko i mazio, a ona je spavala dok sam ja gledao Game of Thrones, tako da je bilo super.
Vidi, lako je tebi, kao moja žena radi sa mnom u istoj prostoriji, ali nije toliki fan. Ali što najgore, sad prati, razumiješ, redovno prati svaku epizodu, pošto smo odgledali posle 7. sezone koju se ja završio i toliko sam bio pun entuzijazma, onda je rekla, pa dobro, kao mogla bi ja to da odgledam, kada to počinje ponovo, ja kažem za godinu i po dana, znaš, kao, pa super, ja da smo odgledali svih 7 za redom,
Eto.
I navadila se potpuno, na kraju smo gledali po 2 za večer. I onda je, kad se završio, kao, i koliko sad ima još toga sledećeg?
Tako, moja je uredno odbijala, a znam isto tako ljude koji su ubedili žene da odgledaju sve, vraćali na ovo.
Ne, ali znaš šta mi je sad problem? Znaš ono, što ja bi sad isto to uradio ujutro, znaš ono, probudim se, ajde gledamo, kao, sad tu ima gomila obaveza, znaš ono, nešto mora da se juri, i kao, gledat ćemo uveče, kao, ja onda grizem nokte ceo dan, ne otvoram Twitter, razumeš, neću da vidim ništa.
ja uvek puštaju onda, baš su udarnički puštali ovih poslednjih mesec dana na HBO-u, možda naletiš, i onda ja uredno isto svaki dan uzmem pa vratim. Puštali su po 2 epizode na dan.
Mislim, sam 7. sezonu odgledao 2 put.
Ja sam je odgledao 3 put. Tako, nešto 4 put. Da, do sada u reprizalu.
Odgledao sam je 2 put. 2 put sam odgledao nakon gledanja Sanom. Znači, cijela je stvarno. Znači, posto 7. sezona je stvarno fenomenalno.
Fenomenalno, da. Sve je kako treba.
Sve je spektakularno.
Da ne spoilujemo onima koji će da binđuju kad se sve završi.
da, ima i takvih.
Ima i takvih onda.
Tu se, iskreno se divim na snazi volje, da ne kreneš da gledaš, kad svi toliko pričaju o tome.
I sa Iron Trona da pređemo na Fold Tron.
Ovo je bilo vrlo smut.
Da.
Znači, glavna zabava u našem malom lepo svetu, jel te, je bila Samsungove mukice i problemi sa Samsung Galaxy Foldom, to je sa, kako bi neki rekli, sa najinovativnijim telefonom u poslednjih 5 godina, a neki drugi bi rekli sa nezavršenim prototipom, ali dobro, sad to, kako ko gleda na takve stvari. Ali ono što je impozantno, jel te, da taj telefon koji košta $2000 skoro, kreće u prodaju, ja mislim, kraj ove nedelje, jel? To je sutra preksutu ili ponedeljak, tako nešto. Bukvalno možda ili 29. Ne, nije bitno. Znači, uglavnom, u suštini treba za pitanje dana kad će krenuti u javnu prodaju. A
26. aprila, evo sad čitam.
Da, a gomilo ovih, što bi rekao Darin Eran Dilger, reviewera pod navodnicima, su dobili telefone na igranje. I onda redom su bukvalno u ja mislim, u istom danu krenuli da objavljuju tweetove kako im se raspao telefon. Na razne načine.
Na razne načine. Znači, ne samo ili, na jedan način.
Ja, ili su greškom skinuli neku foliju koja stoji preko ekrana i koja je očigledno, znači ono, kako svi telefoni to imaju, jel? I onda pola njih je praktično po navici odvalilo tu foliju.
Da, da.
Što bi se ispostavilo da nije pametno rješenje, pošto to u stvari je deo ekrana. I onda prestane da radi, jel? Kako čudno. Prvi ovaj Mark Gurman, mislim da je on prvi, valjda, koji bi javio da je skinuo to čudo.
Tako i inovativno rješenje, ali je li imao objašnjenje?
Ja, kaže, kao njegov... Pa ne, on kaže u suštini valjda da nije on to skinuo zato što je ono kao, ga nervira što to stoji kao ta neka folija zaštitna preko cele te priče. Nego što je, kaže, kad je on dobio telefon, već se na jednom ćošku je bilo odvojeno. Znaš, i on je mislio, aha, to je ono što uhvatiš, jel uvek ostane taj neki ćosak koji uhvatiš da povučeš, da skineš sve. I on kaže, to je tako bilo, znaš, i onda je on povukao mahinama. Jer je delovalo kao folija
koja
se
skine.
Treba
da se skine, da, da.
Da, nije da je bilo kompletno zalepljeno, pa je on tu nešto noktom grebao, znaš, ono, tako da očigledno da tu ima gomila problema u samoj proizvodnji. Sad, pitanje je kad su ti modeli koje su oni pravili napravljeni, koje su oni dobili. Ali je stvarno katastrofa, razumeš? Znači, uvek se, uvek, ono, mislim, ne znam da li ti imaš nešto, neku ono ekstra informaciju vezano za ovo, da prego što kređem na Dilgerovo
tekst. Ne, ba, nema ekstra, nego meni ovo sve smešno, znaš, tako, po ko zna koji put jebi ga se ispostavlja da, znaš, Ono, zamisli sada da se Apple obodeš, samo može da zamisliš.
E, ono što je simpatično, jel te, nisam provjeravao da li je onaj unbox therapy, onaj kreten, što stalno
obožava
da sere po Apple, jel te, onaj što ima 16 miliona gledalaca po epizodi, ono, čega god objavi, da li on ima neki video vezan za Samsung, Fold, ono, u tom stilu, to bi bilo jako interesantno videti, pošto je on otprilike najgori plaćenik ono Samsungu koga znam od tih tech youtubera. Ali bukvalno, znači ono, ne možeš nađeš njegov Samsung video gde on otprilike nešto onako da ih
ne hvali u nebesa.
Naguši, razumiješ, čak ni za one baterije od domate. Ali da, stasi, ono, mislim da je daleko bolje nego što mi to možemo da ispričamo je čovjek na Rafli Drafted sajtu, znači. Da. Nije objavio Apple Insider, što je zanimljivo.
Da, on je počeo sve više na ovom da piše.
To je neki njegov privatni sajt i on tu objavlja. Naljuštio ih je najstrašnije. U tvari ne toliko Samsung, mislim, Samsung je Samsung, oni rade što će, nego što
nego
sve ove ostale
reviewere,
što su
da,
što su reviewere pod navodnicima.
Double standard i ostalo.
Ono kao što bi rekli prototip koji se predstavlja kao proizvod i ono se to predstavlja kao inovativnost, jel? Mislim da je tu jako interesantno što ti možeš u suštini da vidiš onu tu razliku u pristupu gde masu tih nekih stvari, verovatno je Apple imao u ovakvom nekom stanju i da onda odustanu od toga. Mislim, što se ja zezam na, kad je ovo sve izašlo, se zezam na Twitteru, kažem ono kao, mislim da bi Samsung sigurno objavio AirPower kakav god.
To, baš sam na to pomislio sad, rekao, evo ti AirPower primjer od pred. Znači, spremni su da prime blam, a sad staje veći blam, zamisli da su ga pustili. I da je ono,
pa da krene da
se
tamo,
zapalilo, ne znam, petoro dece u negde u ovoj, ili tako nešto, ne daj Bože.
Evo, delo je jako opasna stvar, ono kao otprilike, to je ono, najgore ona stvar, razumeš, to radi u 99% slučajeva, verovatno, razumeš, ali ta 1% će da te skasapi najstrašnije,
a 1%
to prosto ne smeš da pustiš.
Zapali kako se zove, Bogorodičinu crkvu u Parizu, je, recimo.
Da, ili, znaš, ono, prosto nije normalno da se to radi, znaš, ono, ne možeš drugačije da, i postoje nešto gde nekada ono kažeš, okej, okay, jesmo uložili pare i ono kao i u Apple slučaju i ono kao javno se obavezali da će taj proizvod da se pojavi, ali kao prosto ne vredi. I onda proguta žabu i kažeš ne može, ćao. Znaš, ono, to prosto ne ide. Ono što mi je interesantno u ovom tekstu, ajde što fino nakupljuje ove razne takozvane reviewere po Verge-u, Wall Street Journal-u i ne znam kome. Ono što je zanimljivo je što on u stvari na kraju teksta jako dobro u stvari potencira zašto Samsung ovo uopšte radi. Jer njima je značajno opala prodaja u Kini.
Jeste, da, Huawei
gde
ih
Huawei i Oppo i Vivo su ih pretekli, da se Apple i dalje drži na svojih 20% tržišta. i Huawei ima 21, ali Samsung je pao sa 5 na 3,5, što je onako značajan pad, ono kad gledaš...
Da.
Sa kulinom, to je...
40%.
Pa da, 40%, znači ono, nije malo. I onda ono što u stvari oni sa ovim žele da urode, to u stvari se pikire na Kinu, a ne toliko na zapadno tržište, s tim što ono otprilike sad, jel te svi to voli tek youtuberi da probaju, pa onda zašto ne, ali mislim da je ovo više namenjeno na kineskom tržištu, da ono kao se pokaže da Samsung i dalje ono kao firma koja možda napravi nešto ultra novo i drugačije. I mislim da će to da im solo po o glavu, realno. Zato što mislim da i Huawei veše napravio onaj neki foldable ekran koji nema ove probleme, bar ja nisam video. Je li Huawei Beshe ili neko drugi? Čekaj.
Ja, sad si me zateko. Ne znam, ali kad smo kod procena, to opet se setih mog bivšeg kolege Ranka koji ga ili kupujem ili prodajem. Znači, od 3,5 ka 5 je blizu 40%, ali od 5 na 3,5 je manje. Ali tako da...
da, da. Jeste, ima i Huawei. Znači, Huawei ima telefon koji se ono, jel te, razdvaja na dva, to jest ima dve strane, tako da, sad sam ga našao, ne znam, ima neko čudno ime. Nije ni mnogo bitno, znači, u suštini, ono, sem što je zabavno čitati kako proziva, kako se zove, Dieter Bond sa Verge-a i pogotovo u Joanu Stern, znači nju je napakovo najstrašnije. Mislim da je, ono, kad, jel te, prođe taj inicijalni, ono, kao sad ću ja vama sve po spisku, onda ide jako dobra analiza poslovne situacije u kojoj se Samsung nalazi i misleći na njihovo tržište, na njihovu firmu koja se bavi telefonima. Tako da nema tu mnogo, kažem, nema tu mnogo načina da kažeš kao, pa ne, oni su tu kao probali, pa to je kao eksperimentalni model, mislim, ono. Nije to demo, razumeš, nije koncept car, ono. Oni to prodaju kuređe koji ima i dizajn i sve i nešto, i operativni sistem i koje šta. Ali dobro, šta će tada se radi. Lepo, što bi rekli, nek se zabavljaju.
Nek se zanimaju, to je, vidjet ćemo šta je budućnost, znaš. I da li će uopšte foldable telefoni, mislim, meni je to besmisleno kao koncept, ali ko sam ja da se...
Iskreno, ovako kako izgleda, meni, ja to nikad ne bih kupio, mislim, prosto mi je baš bez veze, znaš, ono, i mene nervira i Samsung, onaj Edge, zato što taj ekran kad gledaš, ti uvek imaš ono tu, uvek imaš odblesak na tom ćošku, i meni je to potpuno nevjerojatno kako ljudi to koriste, znači, mene bi to bolo oči non stop. Svaki put kad vidim taj telefon i uživo i na slikama, ja krenu kao, pazi, ovo vrljavo sa strane što svetlije, onako, znaš. Ekran, i oni, kao i oni 3D, oni zakrivljeni televizori što su propali, razumiješ, zato što ti nikad tu ne možeš da napriš, da kažem, ravnomjerno to da izgleda osvetljenje, jer ti svetlo spada pod pogrešnim uglom, znači, zavisi gde gledaš. I onda mi je uvek to, nevjerojatno kako to prolazi, jel te, kao se smatra za ne znam kakav dizajn, ono. Ali dobro, svako ima svoju kustu.
Znaš, meni je, pričali smo malo o tome ranije, znaš, ali meni je to suludo, znaš, ja ne vidim sebe da ću to da nosim, osim ako se to ne, nemam pojma, za 30 godina u budućnosti, kad ekrani budu ono, kad nećemo imati ekrane, nego nam će se projektovati sa nečega, ne znam, sa Apple Watcha ćeš da projektuješ sliku, nemam pojma, ispred sebe i onda ćeš nešto da radiš glasom, otkud znam, znaš. Znači, ali ne vidim svrhu... uopšte tih stvari, znači bolje kupiš tablet te veličine i to je to. Da ne pričamo o toj razlici o upotrebljivosti Androida na tabletima, mislim, vidimo koliko su uspešni Android tableti, mislim.
To jako su uspešni. Znači, tržište ne postoji u sebi za...
Pa da. Znači, ja sam
ove video playere.
To, ja sam dobio neki gratis i poklonio sam našim kumovima u Sremčici koji ono nemaju HBO, pa jedan primjerak, ona je na tom. Dobio sam neki, Asus ili šta je bilo, ne mogu se setim, Alcatel, nemam pojma, sam dobio uz ove, kao, imate ugovor veći od 6.000 dinara mesečno, svako dobija na MTS-u tablet. Dobro, i poslaše to, čudo, koje nisam ni otvorio, samo smo prosledili njima, i ono, ljudi instalirali, ne znam, moram da ih zovem da pitam da li su gledali već prvu epizodu ili će ali ono, što ti je kao, kod njih je bio i onaj Petrov, sjeća se, sam pominjao da je u trećem osnovne dobio onaj Lenovo, nešto se otvara, kao, znaš, tablet, netbook, znaš, ono, što možda okrećeš, mislim, rikno im je, evo, posle godinu dana korišćenja kod njih. intenzivnijeg, jer je kod nas stajao u kutiji 3-4 godine, nismo ga koristili, onda smo im dali isto tako da bi gledali prošle godine Game of Thrones, znaš. E, jedina dobra stvar kod njega je što imao HDMI, pa su mogli na televizor, ovaj nema HDMI, jebi ga, moraju na njemu da gledaju. Jebi ga, nažalost, jebi ga.
I da nabavio neki Chromecast pa nešto da
ali
puštio.
Ali to je, znaš, i onda, znaš, to je ona čuvena priča, ono, jao, kako se zove, market share, kao kako Android, ovo ono što bi rekli ovi naši, jeli, roughly drafted i ovi, pa jeste kad imaš ono buy one, get one free, jebi ga, znaš, i te fazone i dobijaš ovako. Znači, ovo se računa kao da su oni nešto nekom prodali. Znaš, a u stvari ja nikad ga ne bi dao, ne znam, 1000 dinara za njega, on košta nešto na sajtu 3, 4, 5, 6, 7, nemam pojma, znaš, kao na sajtu MTS-a. Uređaj bez ugovora je tako nešto, znači, možda to ti samo govori kakav je to, daj Bože da im izdrži ovu sezonu Game of Thrones. A jeste.
E, to ti je ona fora što, znaš, ono, Apple ima taj neki donji limit, ono, do čega ovaj, prodaju te uređaje, znači, kad bi oborili na neku smešnu marginu prodaje, ovaj, što Apple neće raditi, ali zašto bi to radili, ali ono, kao ja ne verujem da te stvari mogu da se naprave kvalitetno, da funkcionišu i da rade, a da su ispod $200.
Da, nema
znači,
šanse.
Ono,
da.
Prosto ne može. Znači, ona misli da je to neizvodljivo. U krajnjem slučaju ti moraš da platiš ekran, da platiš čip, da platiš nešto i to sve košta, razumeš? Ono, ne možeš da staviš ono, kako ono beš, ma uzit ću neku jeftinu karticu za mrežu. Kad sklapaš
računar.
Da, to mi nije bitno. Ali ovde u suštini sve to mora da se stavi, jer ako nije dobro, to će trošiti bateriju, popet ne valja, pa se baterija potroši brzo i tako. Mislim, ima to svoju cenu, da ima razloga zašto nešto košta toliko košta i ono, pa sad ti da možda platiš ili ne, to je drugo pitanje, nažalost.
Da.
Ali dobro, kad smo kod plaćanja, ima nešto što se ne plaća, a mnogo je dobro.
Da. Pa možeš i da plaćaš ako hoćeš.
Da, možeš i da plaćaš, ono, kao to je, kad su to krenuli, pre 2 godine, mislim, 3,
jest,
kad biš, ono.
Dve, tri
tako
godine,
nešto.
Tako, da.
Znači, pričamo o našem često linkovanom drugaru iz Rima, to je originalno Viterba, a sad i Rima. Federico Vitici, to je njegov sajt Mac Stories, je nedavno obeležio 15. aprila, 10 godina Mac Stories. Tačnije, on je 20. aprila u suštini krenuo sa time, ali dobro. To je to otprilike, znači u ovom nekom periodu. Meni jako drag sajt, zato što se tu pojavio jedan od prvih reviewa moje, one Runmate aplikacije, one počeše.
Da.
Ovdje spominje on Cody Finka koji je pisao review, to mi je bilo onako super drago. Znaš, ono, i onda kad znaš, to je mnogo smešno, razumiješ, znaš, ti se tu se pojavi review na nekom sajtu, znaš, ono, kao to otprilike, ono, kao dva čoveka pišu u slobodnom vreme i tako. Ali to je bilo to, ono, entuzijastičko vreme, davnih dana, pre 10 godina.
Da, tako se to brzo menja. Evo, ima i majicu, možemo kupimo majicu.
Vidim, ima i majicu, ima i one kao pinove, one značke, šta je već.
Da staviš na odelo, na košulju, nešto na...
Da, ili ono na kačket ili nešto, znaš, te forice. Ono što je meni, znaš, tu kod tih majice uvek, verovatno njima, oni su ograničeni time šta im nude te firme koje prave te majice po narudžbi, to jest na komad, jel? Ali mislim da mene tu, ja ne volim te majice koje imaju neku šaru, nešto na sredini. Znaš, ono više bi volio da je to, recimo, ono kao ovaj njihov ovaj bookmark logo, ali da stoji, recimo, sa strane, na levoj strani, ono, znaš, to... Takav dizajn bi uvek radio nosio nego ovo ovako, ono, što na sred ovoga stoji, nešto mi ne liči.
Ja, pazi, gledam ovu crnu majicu, ista ona ko za Daring Fireball, ono što sam ja
totalno, naručio, to je mislim ista firma.
Što sam naručio dva broja manju, pa je Petar nosio. Tačno vidim one teksture u tkanini, onu istu, znaš, se vidi.
Da, to je bukvalno sve isto. Mislim, to ili pravi ovaj Cotton Biro ili ona druga firma, kako se zove. Što
American Apparel, ali tako beš?
Ja, American Apparel je proizvođač majci, ali Tenci, firme da. Koje nude ovaj servis da štapaš
da,
što
štapa.
Želiš, to je Cotton Biro i ima još ona jedna druga koja je isto popularna, zaboravio se kako se zove. Ono, daš, prilike pola tih podcastera koje čega koriste te dve firme. Kako se misle Cotton Biro da je popularni?
Vitici je na Cotton Birou, ali mislim da Daring Fireball dalje ista ova bila ili druga, ne mogu se setiti sad, ajde vidjet ćemo kad on bude pravio. Valjda ćemo se setiti.
Ko će ga znati? Tako da, ono, lepa je stvar, ono, kao tu ima neka istorija kako je to raslo, pošto je taj sajt rastao zajedno sa mojim, ono, svetom, tako da mi je, ono, manje više sve ovo poznato, znam kad se menjali dizajnovi, kad je, ono, uvođene nove stvari. Sjeća se kad je on počeo da piše ove reviewe AWS-ova po ugledu na Sirakuzu, pa je to, ono, znaš, omanje knjige.
Da, moraš da izdvojiš prilično vremena da bih pročitao, da bi pročitao to kako se zove, baš i onako detaljan, jeli? I
Da,
voli
detaljno,
čovjek da
voli on
voli
to da
čovjek,
napiše i da...
voli da priča, voli tako. Ima ove, ja i dalje slušam jedan njegov podcast, onaj Canvas su ugasili, ja mislim, ali sad imaju nešto aplikacije na iPadu, tako nešto imaju drugi, pa
Ima
ove,
ovaj App Stories.
e, to.
App Stories koji u suštini pričaju o aplikacijama, znači ono kao spin-off od Mac Stories, koji je više onako review sajt, a ovo je onako kratka podcast forma, tako, sa onim John
Da.
Vurhis, kako se
Canvas je
zove čovjek.
presto, a onaj Connected već davno ne slušam, ili ti Prompt, kako se nekad zvao, jeli mi stari
Da.
podcasteri se toga sećamo.
Da, ti si to presto slušao zbog Majka Hurlije.
A da, be, ono, ne mogu da, to su ti
Tako
nazovi
sam ja
veliki
prest.
poznavaoci. Ali prestajem ja sve, evo već sam, i ja sam se, koliko prekjuče, unsubscribe od ATP-a i tako, čistio sam malo tu listu, jer stvarno
Aha.
ne postizavam i smeta mi kad mi naiđu ti, onda shvatim da sam poslednjih mesec dana samo onako Marques played, Mark bi rekao da je šta te, onda uopšte imam u feedu. Ako bude nešto značajno kao što je bio kako se zove, Phil Schiller, je li, kod ovih
Da, kad je
ATP-a,
Phil
to
bio.
ću saznati već preko Twittera na neki način, ne moram da skidam ovo, jer stvarno ono ništa me nije zainteresovalo. Evo, sigurno godinu dana da odem da preslušam epizodu ATP-a, veruj mi. Ko da onaj...
Ja se nećem, sem toga sa Filom stvarno se nećem kad sam išao, pošto u suštini ne mislim da nešto propuštam, tako da ono.
Pa ne mislim ni ja, mislim, ja gledam isto se vrte iste priče, često pričaju o kolima, jer meni to sve da gubljenje vremena, znaš. Ono, isto kao što Grubera isto slušam onako više iz navike nego što ono, ne znam kako ti kažem, ima interesantne goste, ali i kada on krene o bejzbolu i glupostima, ja to ono, preskočim. Ja, znači, sva sreća ima čeptere, pa možeš onako da, da klikneš da preskočiš. Kad smo već kod tih, naši prijatelji, iz Slovenije, bitni pogovori, ne mogu da postignu i zvanično su prestali da snimaju podcaste koliko pre, recimo, 2 nedelje.
I bre.
Da, ja vidim objavili 2 epizode u jednom danu. Reko, šta im bi kao, a baš su se proredili, onako, oni su išli jednom nedeljno i oni su čak prvi slovenački podcast. Inače, na što znači nije naš drugar Anže nije prvi, nego je najpopularniji i sad već onako baš poznat je li širom sveta. Često gostuje na ovim na onom Crossroad, kako se zove on, od pola sata na Relay FM i tako na nekim ovim drugim podcastima. Čak je, mislim, bio i na Dal na Incomparable ili tako negde gostovao podcastu, često ga
Jeste,
zovu.
jeste, bio je jednom kod na Incomparable.
I bio je i na ovim, kako se zovu oni, ima oni što review filmova rade, loših filmova, kako se zovu. Slušao sam ga, Flophouse, da, Flophouse i njima je bio
Aha,
gost i tako.
to nisam slušao.
Pa to, ono, ja to uglavnom preskočim, ali nekad se zalomi neki film, pa da vidim zašto baš oni misle da je taj film loš. Znaš, ali oni imaju ono dobri loši filmovi, znaš, ono, loši filmovi koje smo voleli, znaš, to su najbolje epizode. Znaš, kao, generalno je loš film, ali je, vi ga, znaš, ti ga, ono, nemam pojma, voliš ga ili gledaš, znaš, ili tako, gledaš ponovo. Pa, mislim, jebote, znaš, ja uvatim sebe pre, ne znam, 2-3 meseca ili Rambo 1, jebote, počinje. I ja krećem da ga gledam, razumeš?
Why not?
I odgledao sam ga celog, evo ti osjetiš, pa jebote kako je ovo, znaš ono, zašto sam ga ja odgledao, nemam pojma, sve znam, gledao sam ga 5 puta, znaš,
Što je super film,
ali
ono,
u suštinski
odličan.
dobar film je bio, znaš, onako,
Baš je dobar film.
outsider, znaš, tako neka priča, za razliku od ovih nastavaka, Kec je dobar, znaš, i tako. Ali tako da su momci prestali i ovu drugu epizodu je bila samo ono kao ljudi, mi više ne možemo da postignemo, ova ima ova posla, ja imam ova posla i tako. Naš, i momci ne mogu. On je njihov treći član, Alen Renar, on već 2 godine sigurno nije sigurno, oni su bili utroje su snimali i on već 2 godine nema, ga nema praktično. Poslednji put je učestvovao u tom podcastu kad ja, ako se sećaš kad sam išao na ono javno snimanje. Ovaj, pa sam bio jedan od 3 čoveka u Ljubljani u publici.
Uspešno jedno snimanje koji naše.
Da, da, jer sam ja došao ono u njihovoj majici kao da se vidi i ovaj, oni su se baš obradovali pošto smo išli na piće. A tu su snimljene 2 epizode, jednu su snimili njih 3, a, ovaj, a posle smo igrali, znači, kako se zove ovo, avanturu, što bi se reklo, smo igrali uživo ovoj. Jedan od podkastera je napravio neki kao generator avantura, tako nešto, i onda ono, znaš, onda, mogući izlazi su gore, levo, dole, dobro, idemo gore, tu imaš, ne znam, srećeš ovog, ovo, ogno, šta će, dobro, ima, kažem, šutni. I da, ima ta epizoda, ne mogu setim broja, ali ovaj, u kojoj čak i ja učestvujem. Ovaj.
Sjajno.
Bilo je mnogo lepo. E, oni su, nažalost, prestali. Tako da, eto, ta scena se menja. Evi, znaš, naša ovde je srpska podcast scena je oživela, kad se već dotičemo podcasta.
Da, da, evo, intervjuisam sam za
talas. Da, i ti si to vidiš, to nismo stavili. Da, 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 pročito sam. Jao, da, zaboravio sam.
Dodaj negde ovaj u scenariju.
Znači ću. E, a ja vidim, skočila nam slušanost, što bi se rekli, ovaj, za 33%.
Nice. Pozdrav za Lanu Avakumović, koja je ovaj, urednica ovaj, da, portala talasa, koje, da, da, koje je pingnulo me kao, ajde najde neke preporuke za nešto.
E, i oni imaju ovaj, podcast, ti slušaš. I to ti je sad problem naše podcast scene. Ima, sad imaš i ove meetupove, neke četvrtkom da idu ovi momci iz Disneylanda. E, isto da se pohvalimo, oni su počeli na Patreonu da traže ovaj, kako se kaže, podršku. I, ovaj, i sad, ja neću imena da navodim, ali ovaj, kako se zove, naši redovni 2 slušaoca, u prvih 5 ljudi koji su uplatili, to su naša 2 redovna slušaoca. Čak je jedan snimio i epizodu jednu sa mnom, dok si ti ono vreme bio, pa ti će
znamo ga.
Znate, ovaj, tako da ovaj, svaka čast momci što podržavate naše drugare, jeli, koje još nismo upoznali, nadam se da ćemo da se upoznamo i tako. Ovaj, da im objasnimo da smo mi ipak dugotrajni od njih.
Da, da, da. Nema mnogo da se pute, ipak da to ima 100 i nešto epizoda, jel?
Pa dobro, oni imaju više, ali oni leti, ne rade i tako. Nije ni važno, znaš, ono, dobri su. Ali ovaj, tati scena govori, recimo, Talas, ja vidim, imaju oni podcast i hoću da ga ubacim u ovaj...
Da, oni imaju video podcast, ono sad.
A video, a zato onda ni nema feeda, a dobro, okej.
Okay. Oni snimaju i na YouTube-u se, ja da, mislim, nalazio, Miloš Nikolić.
Pa dosta njih na YouTube-u, ja sam nešto gledao, ima tu nešto da ti uploaduje sve na YouTube, ono, jedan od ovih podcasta što ja ovaj, slušam je prebacio sve epizode isto na YouTube. Kažu ljudi da se bolje sluša, ali to je jedan, isto meni jedan od problema, ja podcasting ne vidim tako, mislim, meni je ono, znaš, nek radi svako ko radi kako hoće, naravno i misli da dopre do što više ljudi, ali ovaj, ti ja niti imamo vremena, a ja pravo ti kažem i smatram, kako se kaže, podcastingom, podcast je jedino ako se radi na ovaj način kako ti ja radimo, jeli, i kako rade ovi što ih mi slušamo, jeli, znaš.
Što se zove ono, kao, tako je ta originalna audio forma u suštini ono što je nastalo kao podcast, da, sve ostalo su u suštini... YouTube kanali, mislim, da, tako
znaš,
da...
Znaš, oni svi pominju SoundCloud, MixCloud, reku ljudi, ali ti moraš da se bakćeš. Ja ne znam da li, skoro sam čuo, juče su pominjali, pošto sad plaćaju SoundCloudu, ovi naši drugari iz dopisa iz Disneylanda, sad konačno možeš da slušaš, recimo, sve epizode i onaj, znači, ti imaš određen broj slušalaca koji mogu u istom trenutku da slušaju tvoj fajl, odnosno već to kako se zove tamo. Ne znam, znači, ako je... imaš ti kao po u free ovom, kako se kaže, nivou, može da ih sluša ne znam koji broj, a kad plaćaš, e, onda može neograničeno. Nisam imao pojma da recimo to postoji, ali to vidiš što je to. Ali glavni problem je, bakćeš se, ja sad ne znam, SoundCloud očigledno ima foru da ti pravi neki feed, jeli? Jer oni hostuju svoje epizode na SoundCloudu, a ja ih dobijem u Pocketcastu, ako ja sam ja dobro video. Ali sve to što ti moraš dodatno da uploaduješ, da ovo, da ono, meni je to ono, nije više, znaš, to mi je isto kao, nemam pojma, čak i ono B92 kad je počinjao, pa imao je, kao oni su to zvali podcast, to je u stvari samo bio odloženi radio, mislim, ono, shvataš, i koji se dešavalo da i neke epizode propuste i tako, znači, treba da se promeni taj, mislim, naravno, svako nek radi kako misli da treba i da dopre do više ljudi, ali ovaj, što rekao ti, ja niti imamo vremena, niti volje da se bakćemo ovako lepo. Platimo mi naš Simple Cast i vozi Miško, završimo sve za... Završimo sve realno, evo koliko... Koliko traje da snimimo epizodu, ja sad u ovih posljednjih godinu dana meni treba toliko, čak i manje nekad da montiram. Znaš ono, jer ima ovo, ima recimo delova gdje ti pričaš 5 minuta, pa ima delova gdje ja pričam 7 minuta i tako, i onda možeš slobodno da preskočiš to u montaži da nađeš gdje je sljedeći deo, jer ono, nije bilo greške u zvuku i šta ja znam, eto. Tako da, hoću da kažem, malo nam vremena odnosi, a bojim se sad kad bi morao i na YouTube, i na SoundCloud, i na MixCloud, pa će onda da izmisle nešto novo da bude in za godinu dana, to nije ljudi. A drugo, ima i onaj problem što time upadaš u zamku ovih što kupuju ove podcast mreže. Ne znam da li me razumeš. Znači, plašim se da, makoliko tebi SoundCloud bio free, da nisi baš nezavisan ako tamo to... Ne znam da li me razumeš što ću da kažem.
Se ne centralizuje preterano priča, to je ono što se to, Marko Armit najviše bori protiv
upravo
toga.
Upravo to, znaš, to se plašim i ja. Jer onda ulaziš, onda te uzmu ovi magnati, jeli, medijski pod svoje, i ti tebi kao deluje, ja super, ja imam podcast, pa mislim sad idemo na ovu privatnost, pa lako možemo da
da prebacimo na istoriju.
To ima veze sa, više sa tim nego sa Mac Stories koji smo obradili. Čestitamo našem prijatelju, mislim prijatelju, drugom.
Svako slučaj, ono, kao jako je lepo vidjeti ovo, to što je vidjeti sa drugarima.
Šta je on uspeo, koji čovjek kome engleski nije maternji i koji čak po svom priznanju kaže da baš nije, da mu je, kaže, my English was terrible, I was 21, my English was terrible. Tako da...
To stoji, jel te? Ali ono, kao znaš, to je bilo ono zlatno doba kad je ono sve to bilo interesantno i novo i svako je imao šansu koju je tad krenuo i imao dovoljno entuzijazma, mogao je nešto da uradi.
On je bilo vreme, znaš, on je baš ubo i pa kao i svake sve dobre stvari, nekako se poklope kockice, znaš, da te interesuje nešto, pa tako i podcasti, neto ti Ben Benjamin, on je radio nešto što je voleo i uspio čovjek da napravi od toga biznis zato što je to tad krenulo, znaš, to je tad baš bilo.
On je u suštini, on je uvijek rekao kao ja sam uvijek hteo da bude radio voditelj, ali kao tu je bilo mnogo ono stepenica kroz koje nisi mogao da prođeš tek tako, da bi postao da se baviš radijom, a onda kad je došao podcast, on je tu video sebi, ok, ovo je radio forma za mene. Znaš, pošto je vezana za tehnologiju, razumiješ, i onda je tu u stvari napravio ceo boom.
Upravo tako.
Tako da, ono, to je ta priča.
Kad smo o tehnologiji već, ja sam pominjao u našem, pred našu epizodu da ono, mi žurimo da završimo ovo snimanje, petak je ujutru, za razliku, ranije smo snimali, poslednje vreme snimamo subotom, jeli?
Sad snimamo ovo zato što
Alik ima neka posla, a ja imam posla oko 1:30, idem, verovali ili ne, na RTS-u Košutnjak sa našim prijateljem Popom iz Macole. I već sam bio tamo i instalirali smo jedan Xan sistem, tako. Posle par godina ponovo učestvujem u tome, odnosno Pop je instalirao, ja tu dođem kad treba nešto oko OS servera, Open Directory-a i to da budem pomoć ako nešto zapne. Sve u svemu, jeli, ko zna, ko se seća iz naših tirada o OS serveru, da bi OS server i servisi dobro funkcionisali, a pogotovo Xan, potrebno je da dobro funkcioniše Open Directory, a da bi Open Directory dobro funkcionisao na macOS serveru i inače svuda gde imaš veze sa Active Directory-em ili Team Directory servisima, DNS mora da bude dobro postavljen, jeli DNS server. E sad, pošto u RTS-u procedure traju, mi smo probali da oni, u svakom slučaju Open Directory da bi funkcionisao, ono što se zove Fully Qualified Domain Name mora da funkcioniše. To jest, kada radite lookup recimo na www.infinitum.rs, vi dobijete jednu IP adresu, a onda kad radite reverzni lookup sa tom IP adresom, ako ne dobijete www.infinitum.rs, vi nemate takozvani Fully Qualified Domain Name, jeli? Znači, ne odgovara originalni lookup, kad se uradi reverzni, ne dobija se isti podatak i Open Directory kaže ja ću da radim, ali mogu da imam problema. A na macOS serveru kod Xana to mogu da imam problema, znači imaću sigurno problema. I onda treba da se podesi DNS dobro. E sad, pošto OS server ovim novim verzijama od Mojavea napred sigurno, a i ako uradite neki upgrade starih, greško, ova instalacija, može da vam se desi da ostanete bez mase servisa. Jedan od tih servisa je DNS server, koji se ne, jeli, nemate način da ga administrirate, da ga ovaj, uključite, isključite na ovaj serveru. Imate naravno način, pošto je sve što vam treba već postoji u macOS-u, samo taj deo za administraciju nije. Tako da ako ste vični terminalu i komandnoj liniji, vi naravno da možete taj bind ili bind, kako se zove, server da iskoristite. Međutim, da Miki to ne bi radio, a imali smo kratko vremena, u celom tom traženju alternativnih rešenja na našem sajtu crypted.com, omiljenom i još nekim, ispadne mi ovaj sajt koji se zove Cut Edge Systems, singapurska firma, odnosno čovjek Bernard Teo je iz Singapura, ovdje piše.
Cut Edge, ja sam ovo pročito Cut Edge.
A, Cut Edge, ja to rekao Cut Edge System.
Da, Cut Edge, mislim da ima samo jedno je ovo.
Uglavnom, čovjek ima softver koji se zove DNS Enabler, koji košta $25 i koji je meni uštedeo, recimo, značajno vremena. Mi smo to kupili i sa par ukucanih podataka i tri klika je enablovao, omogućen DNS server na ovaj da macOS računaru, odnosno na macOS računaru sa macOS serverom, i imaš grafički interfejs da to podešavaš kao ono ranije, vrlo intuitivan i sve je tu lepo. Šta je još, on ti sve ono, znači ne samo da ti enabluje to, nego on dodatno još ti napravi onaj LaunchD item da se kod restarta ponovo to automatski sve startuje, jeli, ovaj DNS server i ovaj, ti ništa tu ne moraš da radi. Znači, tu nekoliko stvari ti on uštedi, a kao što znate, sećate se ono moje priče kad sam morao da idem u Beograđanku da ovaj, restartujem i da spašavam, ovaj, odnosno da spašavam Mac Srbija server zato što sam remotely čačko neki LaunchD onaj P list i napravio grešku i ovaj, da li da ponavljam, nemam vremena, šta znači LaunchD i to, imate naše epizode, sećite se, ali ovaj...
Ono što se startuje kad startuješ računar.
Da, ali isto je fora, ajde, ukratko, recimo SSH, uvek je primjer SSH, na macOS-u ti ako hoćeš da se nakačiš sa SSH remotely, ti kucaš, jeli, sa udaljenog računara SSH IP adrese i sad tvoj računar koji prima tu vezu, ranije je bio SSH daemon uvek startovan, jeli daemon. I on je slušao na portu, kako beše, 22, 20, kako beše, 20, je, sad bi pao na ispitu. Jel.
SSH, da. SSH je na 22.
22, eto. Međutim, šta se sad događa? Sve portove kod tih servisa sluša launch daemon, jeli, sluša njih. I kad dođe konekcija na tom portu, on tek onda pokreće SSHD daemon, koji onda preuzima dalje komunikaciju. Tako da ti nemaš milion servisa već startovanih, jeli, koji čekaju, svi čekaju neku konekciju, nego imaš Launch D1 koji čeka nešto da se desi na određenom portu i onda delegira, jeli, to tom već dimonu koji treba da radi na tom. E sad, ako zezneš taj P list kod startupa, ne možeš da reaguješ. Znači, ja sam zeznuo Launch Daemon i nisam mogu ni sa SSH, ni sa čim nisi mogu da pristupiš serveru, jeli.
Samo ubistvo i zasade.
Tako da DNS enable. E, onda kad sam otišao na njihov sajt, vidio sam da oni imaju još tu nekoliko, recimo imaju isto to za mail server, imaju isto to za VPN, VPN enabler, imaju kompletan neki mail server. Za ovo i to imaju od Tigera na ovamo sve, do Mojavea sve, znači neverovatno je ovaj šta čovjek radi, mene čudi da nisam čuo ranije za njega. I ovaj, kako se zove, ima tu još neke stvari, recimo DNS agent koji bi radio, u suštini bi trebalo da radi sa Dynamic DNS servisima svim, znaš, on omogućava da ovaj, da bude da Dynamic DNS, tako da ovaj, ako sam dobro shvatio. Tako da preporučujemo ako vam ikad zatreba, a evo vidim ovaj desno u ovim gde su obično reklame, imaju i one click instalere za MySQL i PostgreSQL, tako da ovaj, to vam isto omogaća. Imaju LDAP Enable koji je free aplikacija, imaju čak i dve iOS aplikacije, ovaj, ja rekao ono što se kaže, podržavam čovjeka jer za $25 mi je uštedeo mnogo više vremena, jeli, i sve mi je proradilo iz prve, tako da ovaj, jedna, nije reklama, nije sponsor, ali ovaj, Bernard, hvala ti ovaj, na svemu.
Jako korisno za ljude koji se bave tim poslom.
Da, vrlo korisno. Vrlo.
Lijepo, baš lijepo.
je kateč.
I šta, ovaj, da budemo i nešto korisni, ne samo da ovaj pljujemo i da kritikujemo. Imamo jedna stvar koja je malte ne postala redovno, ono ko svak, ne možeš prođe epizoda da nešto ne spomenu, mislim, ovo je stvarno...
Redovna rubrika.
redovna rubrika, ono ko čuvajte svoje gaće da se ne pojave na internetu, otprilike.
Pamet u glavu i dupe uza zid.
Evo, ovaj, samo za ovih par nedelja koliko je prošlo, jel, pojavilo se jedno 3-4 linka, ovaj, 3 nove vesti, ili kako da ih nazoveš, ono što, skandala, koji su vezani za ovaj, velike high-tech ono, tech firme koje imaju pristup ličnim podacima korisnika. Zanimljiva prva stvar koju smo videli je Amazon ovaj, zaposleni koji se rade u ispostavi u Bukureštu.
O, kolege, rumunjesku da, populare.
U Rumuniji su, ovaj, koji imaju posao u stvari da praktično sve što, ako koristiš Alexu, onaj njihov ovaj, smart speaker, to je već poznato da on snima sve živo i da jako ono, malteno sluškuje non stop šta se priča i da čeka da, da čuje ono Alexa, jel, pa onda da se javi. Izvinjam se svima koji imaju
taj uređaj.
Znači da, ono, kao moje ime, otprilike skraćeno. Ono što je zanimljivo, jel te, kako šta se tu dešava, sve to se snima i ljudi u Bukureštu, koje ja ovo dobro shvatam, oni to preslušavaju sve. A onda ono što je loše razumeo Alexa, oni detektuju, znači čuju da se da ono što je Alexa detektuje nije ono što su ovi ljudi zaista rekli. Onda se to ovaj evidentira, snimi i šalje se ovaj ono bez da kažem odakle je stiglo i tako dalje, jel, anonimizirano koliko je moguće, to se šalje ono timu koji to razvija, jel, da vide zašto kako mogu da poboljšaju prepoznavanje onoga što je rečeno. I sad to je ono, da kažem, uobičajena stvar bi rekao u razvoju ovog softvera. Ono što je tu zanimljivo, jel te, što svi ti zaposleni imaju direktan pristup do tih, da kažem, snimaka, i je relativno jednostavno da, ovaj, ako znaš kad je i kako stiglo odakle, ti možeš da ponekad prepoznaš u kome se radi, jel? I ono što je još tragičnije, jel te, što oni nemaju stroge procedure kako to s time hendle i da onda zaposleni ovaj, međusobno ovaj, dele zanimljive snimke na koje naiđu. Što je jako opasno, razumiješ, ono, što je tu može da bude i nekih informacija koje nisu baš za, ono, za zezanje. Jel? I tu bi moralo da postoji drugačiji način da se ovo ovaj, hendluje, jer znaš, ti možeš da kažeš kao, vidi, snimio sam nekog ko je ono kao tamo, ne znam, pričao sa, ne znam, komšenicom i ogovarao muža ili tako nešto, znaš, ono, otko znam, znaš, neka takva glupost. I onda se to ono nekako, kao jedan podeli drugome pa trećem, pa onda na kraju to nekako dođe na internet i onda neko može da se prepozna u tome. Ili neko nekog da prepozna, znaš, to je, što bi rekli, na internetu kad se jedno nešto objavi nikad više nije skriveno. I takve stvari, ono gde zaposleni u te kompanijama uvek imaju pristup do ovaj, originalnog materijala. Znači, to je samo pitanje koliko kompanija želi da se bavi time da to, ovaj, da kažem, anonimizuje. Znači, ja sam radio u raznim firmama ovaj, koje se, znači, bilo koliko se bavi, recimo u Srbiji, ono, nečim što se vezano za banke, za bilo šta, razumeš, ti uvek imaš pristup nekoj bazi nekih ljudi, razumeš, sad to je samo pitanje ličnog morala i procesa u firmi koliko šta ti s tim možeš da uradiš, znači onako, ti radiš support za neku banku i sad nešto ne radi u sistemu koji obrađuje kartice i uplate, ti možeš da dođeš do akaunta ljudi koji rade to, koji imaju račun u toj banci, to je prosto normalno. Znači, samo je pitanje ko to nadgleda i na koji način se to onda ovaj, čuva i tretira. Što je, to je uvek bila ovaj, priča, tako da ova vest me ne čudi da se to dešava, razumiješ? Jer ovde se kaže da ono, na primjer, imaju su da su, koliko vidim, da su oni detektovali neko ono slučaj nasilja u porodici. I sad kao to bi trebalo da se prijavi nadležnima, a onda oni notifikuju, ne znam, policiju ako su u mogućnosti, međutim ono što se dešava je da to se svi pravi ludi kao nije se desilo, znaš. I to ume da bude dosta, znaš, onako, da radiš dugo vremena u takvoj firmi, to može onako, baš onako da ti mentalno da te nagazi posle nekog vremena.
To nećeš ono, slušaš... da javiš, ali ćeš da upišeš tamo da su oni, znaš, dok je lemo ženu, on je naručio s Amazona to i to, pa ćeš da upamtiš da on to voli. Mislim, znaš, i sad tu mu ne kršiš privatnost, ovde kao ne smem zbog privatnosti da prijavim policiji, znaš, malo je
malo je bez veze.
Bez veze.
Da, i to ti isto ono ko na fora, bilo je davno, to je pre nekako godina, ono kao što je Facebook na Filipinima imao sličnu firmu, jel? Što je tamo to jeftino i onda imaš gomilu tih nesetnika koji ono kao za sitne pare pregledavaju najgore bljuvotine koje ono ljudi pokušavaju da postaju na Facebook, pa se to onda stopira pre nego što se objavi. Znaš, ono, tu ima najneverovatnijih stvari, ono, sve će to, znaš, ono, to ne znam, ono, čerećen životinja i, znaš, svakakvih beljezgarija, znaš, ono, prosto ogavnih stvari. I sad ti tu radiš ono 8 sati dnevno i gledaš sve te stvari. To ne može da ti naučiš na psihu, mislim, to je popolo ono zastrašujuće. Ono.
Jeste.
Ali dobro, mislim, ono, ljudi su katastrofa, što bi rekli.
Ljudi su buh.
Ono, kad pogledaš Westworld, jel, ono, kao to je priča o tome, ono, kao šta bi ljudi uradili da nemaju, da ne postoje društvene norme i zakoni i koje šta. to je u stvari cela serija se bazira na tome.
Odeš u Westworld ili dođeš u Srbiju 2019. To nema neke razlike.
Da. Ima i ovdje još dosta tih stvari, nije ovo jedina stvar koja se dešavala.
Ne, znači, nije samo Amazon odvratan.
Da. Ovo, imamo i drugari iz Facebooka, jel te, onako firma koju vode divni ljudi.
Redovna rubrika, Facebook nešto posla.
Ono, njihov, ja ne znam, ono kao, zamisli tu osobu koja treba ovo da napiše, a onda neko ko izađe kao PR i onda ovo čita, razumeš kao. Mi smo, eto, slučajno uploadovali kontakte nekoliko miliona ljudi koji su nam dali svoj email password, koji smo inače tražili, ali ne znam zašto, ali ljudi su nam dali taj password, a onda mi accidentally uploading, ono, kao cijelu kontakt listu. Znači, što reče jedan developer, kao, kak, baš me zanima na koju foru se napiše accidentally kod koji ono,
da.
Nekome accidentally traži password, pa accidentally uploaduje celo kontakt listu.
Daj.
Kaki su to slikoci, znači nevjerojatno potpuno, znači ta firma, ja ne znam, to je nerešivo, ja mislim da ono kao to više ne može da se dovede u red, znači to je prosto modus operandi, ono mentalitet, ako ne zaposlenih, a onda sigurno ovog rukovodstva, znači to prosto ne može drugačije funkcioniše, ja ne znam.
U zemlji Srbiji, znaš ko jedino može da zvezne Facebook? U perspektivi, kad bi ponudio neke slične servise, pazi, ja sam to iz ličnog iskustva, pričali smo baš pred ovu epizodu, kako ja imam neko društvo iz osnovne škole što se viđamo po kafanama jednomesečno, mi se okupljamo tako što imamo grupu na Viberu, jeli? Pa sad ta grupa već prerasla u to, ne služi samo za pozivanje na te sastanke, nego se i šeruju pojedini. Ono, znaš ono, znači reko, znači Viber i u zemlji Srbiji, pošto su tu imaš raznih profila ljude, jeli, ja se družim sa tim ljudima već 45 godina, znači to su ljudi ono, od, ne znam kako ti kažem, ono, svi smo mi neka srednja klasa, ali znaš, imaš ljudi s fakultetom, bez fakulteta, IT, ne IT, znaš, stomatolog ili radi ko fotograf na svadbama i tako, znaš, ima nas raznih, ali, hoću ti kažem, svi smo odmah počeli da koristimo Viber grupu i odmah komentarišemo to, pričamo, znaš, tako da neki Viber, neki Slack, kad bi malo više na te, znaš, samo plašim se da bi i tu onda došli neki ljudi koji vole malo da...
Da, to bi se, brzo se ono kao, postoje kao monetizing opportunities.
Mislim, ja sam i dalje na Facebooku svesno, jeli, zato što sam u kontaktu sa gomilom ljudi s kojima inače ne bih bio u kontaktu, jeli. Tako,
ja imam nalog na Facebooku, to je staština Messengeru, zato što moja sestra ostrica koja živi u Njujorku samo to koristi.
Pa eto, da, to i meni često. Ja na Messengeru, ono, kad vidim, pošto on ume često da ti javi ono wave hi i to, znaš, i onda mi stoje po 3-4 ona... kako se zove ono, na beđu, ono kao, nisi odgovorio. I onda uđem i shvatim da mi neko pre 3 nedelje poslao neku poruku da me pita.
Ja to isto često i odnaš, ono, kad odem s njom nešto da se čujem, onda se pojavi ono, naš Facebook, ti si se vratio, ček da te obavesti, to je širok redom bombarduje.
Da, krene. A uredno, mene, šta još uredno sad kad mi izađe sponsor nešto za jeli, vladajuću stranku, obavezno uradim report kao
spam.
kao pitate ono šta je, kaže, ne odgovara istini, nije ovo, rekao, čekaj, ja mogu sve ovo da kliknem.
Evo, moguće da se više stvari da se selektuju.
Da, je i tako. Ali ovo je strašno, mislim, znaš, da to... Dokle
Ima
to
sad
ide,
ovde,
znaš.
zanimljiva je fora, zašto ono sad se otkrilo da ne samo što su ove pasvorde korisnika na Facebooku logovali u plain textu, nego su to radili i sa
Strašno je,
Instagramom.
strašno je.
Znači i sa Instagramom, ali ono što je simpatično, jel te, ne znaš ti provalio timing, ono, kad su to uradili. Znači, juče je u Americi objavljen onaj Mueller report, jel? A oni su pre nekog vremena, da li nekoliko nedelje ili tako nešto, objavili da je nekoliko hiljada Instagram korisnika imalo svoje pasvorde logovano u plain tekstu. I onda juče kad je izašao Miller Report u Americi i svi se time bavili, Facebook je updateovo taj isti blog post od pre nekog vremena, gde je napisao da nije nekoliko hiljada, nego nekoliko miliona. Ali kao slučajno, ono, small update je.
Da, kao mali update, pogrešili smo jednu nulu. Dve nule,
ništa strašno. Tri nula veličine.
Znači, software nam je ono original settings poremetio, pa je pobrkao ono tačku i zarez i onda thousands.
Da, slučajno se ono. Apsolutno fantastično. Znači, to je ono, firma koja je nepopravljiva. To je zato što je ceo taj mindset ono svih tih firmi, ono tog ono software za free koji se ono naplaćuje kroz ono preprodaju podataka i trackingom korisnika, to je ta industrija, misli da to samo kometa možda reši. Znači, to je nepopravljivo. To je, čak ni da se uvede neka stroga zakonska regulativa, ja ne znam kako ovo možda dovedeš u red. Na primjer, ovaj treći primjer ovde što navodim, ova neka Ovija firma koja ima aplikacije za praćenje, da kažem, ono, pokušaja da se zatrudni i tako, ono, pregnancy tracking app, jel?
Pregnancy tracking, da, strašno.
Oni majstori, njihov biznis model je otprilike da oni onda aktivno te informacije prodaju firmama u kojima žene rade. Znači, ono, ne samo što ti kao, jel, korisnik, kao žena koja koristi tu aplikaciju može da trekuješ ono kao ono, menstrualno i ne znam reproduktivno zdravlje. Oni majstori to prodaju firmama u kojima te žene rade da bi onda oni mogli da planiraju ono kao naš da li ove planiraju da odu na porodisku ili ne. Onda možeš to da prodaješ ono, u budućim firmama koje eventualno hoće da zaposle te žene. Znači, to je potpuno strašno.
Ima već dvoje dece, nije problem, može.
Da, možda je zaposlima. Ova kao pokušava zatrudni, kao daj da
preskočimo. Godina, ja baš sam takav baksaz ima kod mene da zatrudni. To je strašno.
Ovo je apsolutno zlo, razumiješ.
Bar da prodaju...
I onda oni brane, razumiješ, kao, pa to je sve regularno, kao, eto, ljudi su pristali na to. Pa jeste, ali, mislim, da li si ti nacrtao, ono, kao, eksplicito, sve scenarije koje može da se desi, na koji način ti podaci mogu da se koriste, ono. Znači, ja bukvalo dobijem ospic ovo kad čitam.
Strašno, to ti je Nemam pojma je. Gledao sam juče, prekjuče, ima na HBO u filmu o Brexitu, ide glumi Sherlock Holmes, ima ga glavnu ulogu.
A da, onaj, kako taj čovjek, ono se maskira, čeče, jedva sam ga prepoznao.
Da, i ja, ono, proćelav onako i,
da, ono.
I onda vidiš, ona cela ona priča Cambridge Analytica i ovo i ono, kako to ode u nekom
smeru. Kako je to
smeru.
Fantastično. Ja sam gledao sad, pa podsjetio si me, izašao je sad dosta sa linkovi, pa sam ja linkovo na onaj TED Talk od ove novinarke iz Observera i kasnije Guardiana, Carol Cadwalader, kako se, ima jako čudno prezime, koje je pisalo o tome, koje stvari ono analizirali godinu dana, jurila te veze između Vote Leave kampanje u Engleskoj i Trumpovih ovih likova i Cambridge Analytica. Ona je u stvari iskopala tu priču vezanu za Cambridge analitiku. Ono što tu navodi kao ono, jel te, problematičnu stvar je što način na koji je Vote Leave okrenut u zadnjih dva dana pred samo glasanje je bio time što su oni targetirali ljude koji imaju određene strahove i samo su njima slali te reklame. Znači ti, znaš, ono, imaš te neke referendumski izborne zakone koji određuju šta i koliko možeš da reklamiraš i ono, u kom obimu, ali to ne važi za Facebook, ne važi za Twitter, ne važi za ono. Znači ti prosto, ako napraviš targeting kampanju koja traje 3 dana i gde ti targetuješ samo određene ljude da samo oni vide te reklame, jedini koji imaju pristup podacima ko je šta je u kom obimu video i koliko je para na to potrošeno je Facebook i niko drugi. Znači to, i onda zato ono to navodi, kaže ovo je Oni imaju stotine godina, 100 godina te nekih zakona koji više ne važe, zato što su neupotrebljivi i neprimenjivi na Facebook kampanje, zato što Zuckerberga boli dupe da on dođe u Englesku. Znači, on mora dođe u Ameriku, gde ga zove kongres. Ali on, kao recimo, se pojavi u engleskom ili britanskom ili evropskom parlamentu, uopšte mu ne pada na pamet. Znači, ono, nije primoran i ono ne pojavljuje se. Tako da je to, znaš, ono, veliki problem. Znaš, ono, kaže, kao pre 100 godina ti zakoni su uvedeni, zato što je do pre 100 godina, ono, kad su bili izbori u Engleskoj, onda su ovi što su bogataši išli parama, ono, kod kući do kuće i ono što radi, jel te, Vučić i ekipa ovde u Srbiji sa uljem i ne znam čime, onim paketima pred izbore kupuju glasove. Kaže, to se masovno radilo, razumiješ, i onda su uvek jedna te iste ekipa bila na vlasti. I onda su vremenom kasnije uvedeni zakoni koji to limitiraju da, ono, imaš bar nekakav privid fair izbora, razumiješ. A ovo to više ne važi, razumiješ, zato što oni, bukvalno su oni, ja, i navodi primjer tog nekog grada u Irskoj, ne, u Velsu, gde je 62% glasalo za izlazak iz Europske unije, a onda kao, znači, onda kao, onda što Israel intervjuiše te ljude tamo i onda oni kažu kao, pa ne, kao, Europska unija nikad ništa nije uradila za nas, ono, kao, muka mi od toga, samo hoće da nam uvali imigrante, znaš, i ona kaže kao, ali o čemu vi pričate? Znači, vama je, ne znam, univerzitet, sportski centar izgrađen parama Evropske unije. Most i putevi, ono, postoji tabla izgrađena parama Evropske unije, razumeš? I ono kao, ne, kao oni nikad ništa za mene nisu uradili. Potpuno nevjerojatno. I onda, u stvari, kad je ona to objavila, taj tekst, ono su s njoj javili da joj kažu da ne, kao, znamo mi što smo glasali, zato što su, ono, imigranti iz Turske, 70 miliona će doći u Britaniju. I ono kao, čemu vi pričate? To se neće desiti. I onda ti primjeri, da znaš, znači ti dokazi kakvih tih praktično čistih laži koje su plasirane, jedini koji ima dokaz o tome je Facebook i jedino sa tim dokazima bi ti onda mogu da juriš, recimo, Faradža i ove ekipe koji su se obogatili na ovaj, ono, onim berzanskim fluktuacijama koje su izazvale kad izglasan Brexit. Što ono, ovi milijarderi koji su glasali na to će protiv svoje države, jel? Da će funta da propadne i onda su na to zaradili ono gomilu para. Znači, to je, ono, cijela ta priča oko IT-a i teka i sve ostalo, ono, kao to toliko brzo je eksplodiralo. Znači, nama koji se time bavimo, kao, znači, ono, kad pogledaš unazad 10 godina koliko su danas telefoni moćniji u odnosu na ono što smo imali ranije, pa ono, kao, ujebate, kao koliko je prošlo vremena, malo, a kako, šta se napredovalo, znaš. A onda kad porediš koliko stvari se zakonska regulativa sporo menja u odnosu na to koliko tehnologija brzo napreduje, da je ovo jedan baš onako drastičan primjer koliko je to problematično da ispratiš. Ono, da, znaš, ono, to više ne važi. Znaš, ono, kao imaš, ne znam, toliko i toliko procenata, možeš da vremena ili budžeta odvojiš za ovo, kao važi, ali kao, ajme ti nađi na Facebook koliko sam potrošio para. Su oni nešto s jedne kampanje prebacivali pare na drugu da bi onda rasporedili ta sredstva pa ih onda plasirali ovamo, pa cirkus neki. Ko će to sve da pohvata, jel? I onda tu ima ona priča, ono kao, kako želite istoriju da vas pamti, jel?
Da, da.
Neko ko je uništio, ono kao, stotine godina pokušao da se napravi bar nekakva demokratija i demokratski, ono, liberalni sistem koji, ono, možda ga upropastiš za ono otprilike 10 godina.
10 godina i u slučaju Srbije za 3 meseca.
Otprilike.
mi to brzo.
Časko, mi ćemo to da rešimo. Ono. A, dobro. Eto. Ne znam, vidi se da me nervira, pošto se ono zajapurio.
Baš si se, ono, nisam te prekidao, rekao te pustim da se izduvaš.
Ja, znaš koliko me nervira, znači ono ospice dobio kad ovo vidim. Ono.
Grr. Šta ćeš, grr, da, baš grr.
Grr, to je sve ono. Znaš, ono kad prilike, rećiš kao, šta sad ja tu mogu da uradim, znaš, ono, šta, zatvorit ću nalogi, šta sam tim uradio, ono. Znaš, ono, pitanje, ono, kako ostaneš da se boriš, onda samo dodaješ šumu, znaš, ono, prosto, ne znam kako to može da se reši, ako uopšte nema, ono, kao što bi rekli, ona stara fora, kao šta vi imate protiv toga, pa nažalost ništa efikasno.
Ništa efikasno, da. Nažalost ništa
efikasno. To je ono što je problem.
Tačno tako. A šta ćeš, svet ide dalje, valjda ćemo naći neke moduse.
Nešto će morati gadno da se desi što će onda da trgne, ono,
da
na neki način
nas resetuje,
samo da to ne bude ono kao ono što bi rekli Avengers, ono Avengers rješenje, ono kao pola ljudi na planeti nestane, pa onda
da.
Kao čekaj, nešto moramo da promenimo.
Inferno je, da. Inferno.
Da. Nešto tog tipa, ono. Ali dobro. Ovaj, to mu dođe to, jel te, ovaj, što je tako, što bi rekli, otvorio sam dušu. Dosta je bilo.
Opustio si se.
Mogu lakše da pričamo kako mu Apple, tu
e,
nemam
to,
nikakav
to,
udeo.
To je lepa tema. E, znači,
tu me ništa ne dotiče, nemam para, nemam akcije.
Što bi se reklo, Qualcomm i Apple došli do dogovora, jeli kažu da je u opticu nekih 5 milijardi ovaj, navodno Apple platio. Ovaj, znači, prestaju sa međusobnim suđenjem, prestaju sa svim i ovaj, kako se zove, Apple će da koristi njihove čipove jeli, u svojim
budućim. Mislim, su napravili budući nešto 6 godina, valjda je ugovor.
6 godina je ugovor, tako da...
Za mogućnost to se proširi na dve,
da,
još dve.
To će reći da je taj problem rešen. Problem je u suštini bio što je Qualcomm tu bio prilično bezobrazan, jeli? On je tražio, znači, ti koristiš njegov čip u svom uređaju, a on umjesto da traži cenu za čip ili procenat od čipa, on je uzimao procenat od vrednosti celog telefona tvog uređaja i Apple ju je dojadilo i on je probao da nađe drugo rešenje, a onda je Qualcomm presavio tabak i dobio je, čak i u Nemačkoj dobio zabranu prodaje Apple-ovih, ne znam, uređaja, ovih starih, mislim iPhone 7 i 8, jel tako, i 10-ka donekle, posle se ispostavilo. Međutim, to sad sve pada u vodu. Jedna informacija koja je došla, jeli, vezana za to je odmah kad sam već pomenuo taj nemački sud. Pre ovog, kako se kaže, nagodbe je se saznalo se, to je naš veliki, često smo ga ranije pominjali, ovaj, kako se zove, Florian, ili kako sam ga rekao, ovaj bre, FOSS, čuveni sajt gde ovaj, kako se zove, čovjek prati te kako ove teme oko patenata i to, sad mi stade...
Da, FOSS Patents je
FOSS
sajt.
FOSS Patents, da, zaboravi na trenutak ime čoveka, ali znate o kome pričamo. Evo, on je iznao informaciju da šta se dogodilo. Apple se žalio u Nemačkoj i to je trebalo da ide ponovo na sud i na sve i bilo je već, tako reći, gotovo da, ovaj, da se ta zabrana prodaje ukloni i da se kaže da je Qualcomm pokušao lažima jeli, da izdejstvuje zabranu prodaje. I u svetlu toga ovaj, odjednom sad saznajemo jeli, da su se oni, kako se kaže, nagodili, jer su verovatno shvatili da jedni i drugi gube. Ovaj, jer opet u svetlu treće vesti koja je došla odmah posle toga, Intel neće praviti 5G smartphone modeme, ovaj, a mi smo svi znali da je Apple kao računao na njih. Tako da ovaj, to su ti neke tri vesti povezane, sad šta je tu uzrok, a šta posljedica, ostaje da diskutujemo. Jeli. Dalje Intel, ovaj, da li zato što Intel nije mogao je Apple da nešto isporuči, što nas ne bi mu bilo prvi put. Jeli,
da, nije, kako iznenađenje.
Kako iznenađenje, a što Apple-u treba prilično jako, ili je obrnuto bilo da je Apple jednostavno digao ruke od Intela i samim tim uslovio da ovi puknu, ne znam.
Koliko ja sam ono, vrlo površno to sve pratio, znači Intel je trebao već da isporučite neke primjerke Apple na testiranje, pošto Qualcomm već ima, znači on ima i prodaje ih, a Intel je trebalo da ih isporuči iz ono što kaže Gruber, jel te, ono kao sad je vreme kad se finalizira ono hardverska infrastruktura iPhone-a za 2020. Znači nije to da će ono kao bude sledeće nedelje, pa kao možda čekamo da se vi smislite, ono. I onda su oni morali da imaju nešto što već ono funkcioniš i da se onda to pegla radi, da se usavršava, ne znam, ono, proizvodna linija, da onaj, da kažem, škart, procena škarta bude prihvatljivo mali i takve stvari, znači to se onda, znači, finalizira. A koliko ja sam skapirao iz svih ono priča, ne sad ovo, nego ranije, je da Intel nije bio ni blizu toga da ove finalizira dizajn svojih 5G čipova. I da je to u stvari bio problem. Apple ih je pritiskao sve vreme kao i oni nisu isporučili šta treba. I onda je Apple došao u situaciju da on otprilike, znači, ok, ne možda računamo na 2020. I onda bilo je par vesti, mislim, mesec dana da sam vidio da su oni išli u Mediatek i ja mislim još negde, u još jednu firmu da vide da li oni mogu da prave nešto što je upotrebljivo kao 5G čip, pa se ispostavio da je na toga nema ništa i onda prosto meni delo je da više nisu imali izbora, da su oni rekli Intelu kao, e, imate fore do tada i tada, ako ništa ne završite, ćao zdravo. Mi moramo da se nagodimo sa Qualcommom kako ga znamo i imamo. Mislim da je to u suštini izašlo. Onda kad je Intel je tu praktično izgubio jednog od najvećih klijenata koje bi imao za te čipove i onda su oni rekli kao, ok, ovde nema profita, da nema svrhe da se dalje ulože. Mislim da je to sve više išlo u krug. Znači, a da je Qualcomm to znao i čekao samo da ih neko iz Apple zove. I ja mislim da su im oni naplatili debelo tu.
Jesu, da. I ja mislim da je Qualcomm tu bolje prošao.
Ne, definitivno. Ja mislim da je bila ona priča da Apple im je trebao da im isplaćuje valjda milijardu godišnje. I da su onda neke od tih uplata oni nisu slali. I da je onda zato tu sad išla cela ta priča, tako da, ali to nije prosto 4-5 godina pa da bude 5-6 milijardi. Tako da ja mislim da su oni tu platili nešto ekstra. da bi se ono sve ovo zatvorila ta priča, pošto vidim da i ovaj CEO Qualcomma spušta loptu u njegovim izjavama. Što bi rekli, zaključili su kao, ajde da se ne bijemo, nego da radimo. I odložili su tuču za koliko je, 6 plus 2 godine. Što meni govori da Apple računa da će im trebati 4 godine da razviju
čip, da, svoj čip. To sam teo da kažem i ja, nisam baš
i daju sebi buffer, ono.
Sve teo da ti uzmem iz ovih.
Da je reč iz usta.
Da, ono, tako to je. I ja cenim, deci će se kao sa ovim Snapdragonom, jeli,
Kada, pa sa ARM čipovima, mislim. Zamisli u kojoj situaciji bi Apple bio sa svojih 200 miliona telefona godišnje da sad moraju da kupaju CPU od nekoga.
Čoveč.
Daš, koja bi to bila pozicija za prodavca tog CPU? Znači, ono što je Intel decenijama bio u Windows svetu. Znači, sve one tužbe što su bile protiv Intela i zbog toga što su oni radili isto što radi Qualcomm. Znači, bukvalno isto, kao totalno nefer poslovna praksa koju su ovi svi ostali trpili, jel prosto moraš, nemaš gde. I onda sve oni pokušali kako su gazili AMD, kako god su znali i umjeli, samo da ne bi imali konkurenciju. Tako da, kako što bi rekli, ne brinem se za Apple, imaju oni dovoljno para, pa će oni ovo da plate, pa će da razvijaju svoje, pa će u neku trutku da naprave. I onda će ostati samo pitanje koliko će Qualcomm da im traži para za patente.
Da.
Ali mislim da je cijela ova tužba pokazala da je Apple skroz spreman da se on svađa na sudu sa njima dokle god može. A ono što je problem za Apple je što nema backup, jel?
Da,
nema gde da kupi dok traje suđenje oko patenata. Kad budu napravili svoje, onda će vjerojatno opet da se sude i da kažu, ok, mi sad stvarno nećemo plaćati više. Pa ajde se preganjamo na sudu dokle god možemo sa tim.
Pazi, i ja za jedne i za druge je došlo. Qualcomm ne bi mogao još dugo finansijski da izdrži, znaš. Realno, znaš. Shvataš da se tuče tu sa Apple-om nešto, a da ne dobije...
Da, nemaju oni tu mnogo. Mislim, imaju oni dosta para, ali imaju mnogo zaposlenih, imaju to, troši se te pare.
Troši se, shvataju oni da bi, da nisu ovo uradili, bili bi u problemu. Apple bi bio, što bi se kaže, u trenutnom problemu, jeli bez tog čipa i taj 5G bi čekao dugo, mada imaju oni još, ali te stvari se sad rešavaju za nešto što će doći za 2 godine, jeli?
Da, to je sad se zatvara hardverska infrastruktura.
I onda, kako se zove, i onda su i oni bili primorani, znači ona neka, u suštini jedni i drugi su bili primorani da bi na kraju ovo svi mi dobili kao triple win, znači win za Apple, win za njih i win za nas koji koristimo. Jel tako? A sad to, da li će Apple 5 ili 15 milijardi, baš me briga, mislim, mogu da plate.
Ima se,
da.
Ima ta vest neka, nezvorišne vesti da je Apple ima, mislim, vidi se po tome koliko su pouzdani kad vidiš opcije koje su tu cifara baca, jel, kao da oni imaju između 1000 i 2000 inženjera koji rade na baseband modelima, mislim, alo. Mislim, 1000 ili 2000, razumiješ, to je velika razlika, je. To je kao da kažem,
puta jedno...
mogu ja da kupim, BMW-a, nema frke, treba mi između 5 i 15 godina da ja to skupim.
Puta pare. Jedno 200 do 300 hiljada bruto dolara godišnje, pa ti vidi.
Da, to je
to
sitno.
To je ništa, samo za ljudstvo. Tako da ne znam, dobro je da su smirili.
Mada, kako sad, to kad kažeš u svetlu toga, uvijek su mi smešne one procene, koliko košta izrada jednog iPhone, jel? Sjećaš toga i kažu, kao je, sabereš ovo, kao ovo je dolar i po, je ovaj čip $2 i ovaj čip, znači funo cena je negdje $180, a ovi naplaćaju 300 zlikovci.
Da, da.
A onda tu se pojavi ona vest ko ono što smo pričali, da je kad je United objavio da Apple njima koliko beše godišnje ili mesečno, kako ispađe, da plaća $150, $150 miliona godišnje za avionski letove. Znaš, ono, pa onda sad shvati koliko ljudi to leti između Kupertina, ono, Kalifornije i Kine, pa koliko su njihove godišnje plate, pa koliko ima tu researcha, pa ono kao materijala koji je potrošen u razvoju, pa i onda ti sabereš na kraju koliko koštuju šibice.
Kafa, sokova, svega, struje on potroši, znaš. A verovatno da, im plaćaju i ono, markicu, je li, ono, pare za prevoz.
Da, topli obrok i regrese. Obrok
i markicu, je li ga za prevoz, verovatno dobijaju.
Mislim da je moj favorit regres, ono, to bi bilo najveće para.
To se zove, to se u normalnom svetu zove 13. plata.
U Grčkoj 14. i 15.
Bilo, sad nema, sad nema. Ja sam u Španiji, pričao sam dobio, 13. sam dobio.
Znaš kako, to ti uvijek ona stara izjava, ovaj Margaret Thatcher, taj socijalizam to funkcioniše dokle god ima neko da finansira te pare. Taj sistem.
Para, da. Pa pazi, ova, to sa 13. platom uopšte nije loša fora. To je isto ono win-win za sve, znaš. Win-win-win, jes.
Svi srećni.
Svi srećni. Ja sam dobio bruto platu. Znači ti dobiješ bruto platu jer država dozvoli, jeli, poslodavcu da isplati sve, razumeš, ne uzima svoj danak od te, kapiraš, od te 13. plate, jer to je kao nagrada, regres, jeli, a onda ti to uzmeš, pa pošto se to obično dobija, u Španiji se dobija pred Božić katolički, ovaj, to, ta plata odmah ode u neke druge tokove, znači niko nju ne sačuva i ne stavi na račun. Tako da država dobije svoj PDV odmah.
Da, kao svi kreću da kupuju nešto.
Da, tako da svi zadovoljni prodavci, ti što si dobio nešto i tako. Ja uvek se uvek ponovim, ja mislim da sam ja od te 13. plate kupio ovog iMac-a G3, ovde što mi stoji na stolu, na podu, jeli, nije uključen jedno 5 godina. Ali je proputovo pola Evrope da bi došao, i bio je jedno 10 godina nije bio u mom posjedu, jeli, prodao sam ga bio, pa se na kraju vratio kod mene. Tako da je to, ono, sentimentalno sam vezan za njega.
Lepo, boga mi.
Pa sve hoću da ga sredim, sad ću stvarno da se ozbiljim, da ga odnesem kod komšije da mu sredi to napajanje i odneću ga u Mokrin da mi bude ono muzika ili tako nešto, znaš, ono, ima bre Harman Kardon zvučnike lepe, znaš, on lepo svira.
Malo li je?
Pa on lepo svira, super svira, znaš. I tako, on ima one suštinski, unutra su isti zvučnici kao što su posle uz iMac G4 uz lampu dolazili, oni beli, oni okrugli, znaš. E, to su ti isti zvučnici, samo što su ovde unutra u iMacu. Jeli. No dobro, da se ne vraćamo tim sentimentalnostima, žurimo, jeli. Ti imaš još 25 minuta.
Da, pa dobro, sačekat će dete valjda.
Dobro, imamo i osvrt na Gruberova. Gruber kao i uvek da lepu analizu. Tako da ako ništa drugo niste pročitali oko cele ove sage, možete ovaj njegov kratki post na njegovom Daring Fireballu, jeli, da pročitate. I to je to što se tiče, ja ne znam šta bi više.
Nema, to je ono, znaš, što bi rekli, ono, to je ono, žurka za ove što imaju milijarde i milijarde nečega.
Da, pa se igraju, da.
I onda se tu oni preganjaju ko će bude glavni u pesku i tako dalje. A nama ostaje samo da se nadamo da će da se sve na kraju to dogovori, pa da imamo ovaj kvalitetni uređaj koji lepo rade. To je ultimativno.
To je ono što mi želimo. Da.
Da završimo mi našu epizodicu danas sa par lepih stvari, jel? To valja se tako raditi.
Valja se, da.
Jedna je ono kako, mi smo to već više puta spominjali, da D-Conference, koji manje više ne postoji u ovom obliku, je imao, objavio da, rano i one Steve Jobsove, sva gostovanja Steve Jobsa na toj konferenciji, pošto je to jedna od redkih stvari gde Jobs više od jednom se pojavio, a da nije Apple-ova konferencija. I onda su sad objavili u podcast formi, znači ono, imaš da prosto uzmeš i preslušaš ko je kao mi pa više voli audio formu, što je lepa stvar. A druga stvar je ono kao jako zanimljiva, jel te, tiče se onako, što bi rekli, tangencijalno na onu Samsung i ove njihove muke sa ovim prototipovima, jel te? iMac Pro koji je izašao kad beše onako pre godinu i po dana, kad se pojavio ovaj prvi, pa je nedavno osvežen i tako dalje, pa imaju ove nove grafičke čipove, ove AMD-ove kartice. I sve što je ono kao, jel te, jedan indie developer koga sporovno smo spominjali, onaj David Smith, koji pravi, koji je čovjek koji je napravio jedno, verovatno 500 aplikacije objavio na storu. Ono, otprilike, u sistemu sve ću da probam pa da vidim šta radi. Kupio je taj jedan od ovih novih iMac Pro-va i sad je nešto kreirao slike za aplikaciju koju je nedavno objavio, mislim, juče ili prekjuče, i optimizovao PNG-ove i koješta, i onda je na iMac Pro, koji, koliko ja vidim, ima 18 korova, je pustio Image Optim, koji jako dobro koristi taj paralelni, korove u paraleli, i onda je, kaže, interesantno je da zapanjujuće koliko iMac Pro je u stanju da svi CPU-ovi rade na 100% i da se skoro ništa ne čuje. Znači, ono, u tom zbijanom malom kućištu, znači ti ga nabiješ ono da radi na 100% i kaže ono kao može jako dugo ovako da radi, a da se ventilatori ne krenu da zvižde na maksimum. To je fenomenalno, razumiješ? Znači, ta mašina košta boga oca para, znači, ono, kao mislim da ovo njegovo je nekdo oko $10,000. I onda kad ti razmišljaš sad, recimo, ovaj iMac, običan koji je osvežen skorije vreme, po nekim segmentima je blizu performansi ovog računara, u nekima je daleko, pogotovo u paraleli je daleko toga, ali ono što je interesantno je ono kao šta ti dobiješ kad kupiš nešto što je nominalno sličnih para performansi, a košta duplo više. Šta se tu dobije, jel? I onda ono kao lep primjer da se dobije ono kao kvalitet rada. Znači ono prosto zadovoljstvo u radu. Jer ono ja kad pustim da na ovo 4 kora koje imam ovdje u MacBook Pro i kad pustim da se radi export na aplikacije za App Store, relativno često se desi da krene da ode na 6000 obrtaja i da ono a koliko vidim ovaj čovjek ima 18 korova koji svi rade na 100% i ne čuje se. Wow. Ono što bi rekli, volim to da vidim. I zato jako dugo onaj Mac Pro Trash Can je na sličan način radi. Znači ako kupiš tu konfiguraciju koju su oni napravili i koristiš na neki način, ona se skoro ne čuje uopšte. Znači onaj thermal dizajn koji su oni napravili radi posao jedino što nije bio upgradeabilan, pa mu je to problem. Ali generalno to, te stvari i mašine koštuju mnogo para i ako znaš da ih iskoristiš, ono, vratit će ti se na duže staze kroz ono zadovoljstvo u radu i prosto kroz dugotrajnost, jel te, korišćenja. Evo, koliko beše nesrećni Sirakuzi dalje koristio njegov iz 2009. onaj Mac Pro. Ako se dobro sećam, tako beše.
Jeste, taj još, ja nešto se žalio na njega da treba da ga menja, ništa nije kupio ali nije. Oći ja i Meka, valjda, ili tako nešto, nema pojma, ali čeka.
Dobro, ali čeka, ono, da vidi šta će bude sad za mjesec dana.
Da, šta će da se čuje, da li će da bude neka novost ili ne, da.
A znajući njega, on će i onda, ako se pojavi, onda će onda sačeka da prođu te prve generacije, pa da prođu ono revizija.
Da.
Stigne druga revizija, pa ćemo onda, sad su već bugovi počišćeni i tako dalje. Pa. Da, mislim, ono, kupio je tad tu mašinu kad 2009. i evo 2019. i dalje mu radi. I performanse nisu loše, da ti kažem.
Nisu.
Lepa stvar. E, dobro, ništa. Ja teško ću kupiti mašinu koja košta 10.000 eura.
Neću nija.
Toliko me košta garaža.
Osim ako me ne strojih, pošto sam prošle nedelje bio u Sloveniji, pa sam moj omiljeni lutriju euro jackpot uplatio, tako da jedino ako me
taj,
to ne
strojih. Taj biznis model, ok.
Da, onda ću ja da ti poklonim jedan, eto kad.
Hvala.
Tako. Ništa, da pređemo na zahvalnice. E, a pre nego što se zahvalimo našim uobičajenim ljudima koje zahvaljujemo, i sad sam se setio da sam juče video tweet i da sam juče još negde video, naš drugar Nikola Panić, sećaš ga se, on je...
Objavio aplikaciju
i mi moramo njega da stavimo i to ćemo baš među zahvalnice da stavimo ovaj link, svoju prvu aplikaciju. Nikola je do pre godinu dana ili par meseci radio u Macoli u servisu, bio je valjda I onda je rešio, to mu je dosadilo očigledno, i rešio očigledno, kao što vidite, da uđe u neke druge vode, i ovo je rezultat tog rada. I mi kao ovaj, kao ljudi koji volimo da, kako se kaže, promovišemo mlade kadrove, ćemo, ovaj, smo rešili da našem drugu Nikoli, on je nama pomagao da snimamo one epizode zajedno sa Ogijem, jeli, na višoj
elektrotehničkoj,
prve epizode, u onom divnom studiju.
Prvo sedeli tri sata sa nama.
Da, i on i Ogi, ovaj, Ogi se kasnije zadržao, Nikola nije imao nešto vremena, Ogi je tu bio malo ovaj, sa nama duže, kako se zove, tako da, eto, objavili smo i kad je Ogi, jeli, imao svoju aplikaciju, evo sad ima i Nikola, tako da, Nikola, samo napred, ovaj, želimo ti svu sreću i, ovaj, ko zna, možda nekad budeš sarađivao sa Alekom na ovoj, kako se zove.
Nikad se ne zna, dugačak je život.
Dugačak je život. U svakom slučaju, još jedan iz našeg okruženja ovaj, na App Store. Eto, ja sam toliko, a ti se zahvali ovim ostalim.
da mahnemo, jel te, ovaj, Aleksandri, koji je autor našeg logo, Aleksandri Ilić, ili Ilkica, kako je, ti zoveš.
Ilkica, pa da, tako je, zovemo svi.
Vladimiru Tošiću, autor uvodne muzike, i Saši Montilju, autor umjetničkih dela koje se nalaze na ovaj, svakoj pojedinačnoj epizodi koju objavimo, a koja je ovo bila epizoda 104. Jej! Jel te, ovaj, prešli smo, ovaj, što bi rekli u snukeru, century.
Da, prešli smo, mnogo smo prešli, 104.
Evo, sad smo već suhodali, ono, kao, nije bilo ono kao, znaš, ono, uvijek postoji ta opasnost kad dođeš do neke granice, kao, e, ajde završimo ovde, tu smo, znaš, ono, koliko što je Sirakuza prekinuo onaj hypercritical na 100. epizodi. Kao, fini okrugao boj, pa kao, sad je dosta, kao, e, mi smo nastavili.
Nismo nastavili i još ćemo.
Da, idemo dok ne dosadi, jel te, dok se ne pojave druge obaveze kao ovim bitnim pogovorima.
Da,
kao ono, prosto oni, ne možeš.
Ne možeš više, da, ovo ima to.
Ali da, vidjet ćemo. Čevrljamo mi na dve nelje, nije loše.
Dalje, da. Mi ćemo se
Eto,
truditi.
Toliko, drugari, pa se čujemo ovaj,
se
i slušamo.
Da.
Ćao se. Ćao.